Yle Puhe.
Martti Alaseppälä, minkälaiset piirteet leimaavat tämän päivän lämminveristä ravihevosta?
No, lämminveriravihevonen kehittyy koko ajan, ja se mitä nyt on totta, niin se ei ole välttämättä enää totta 15 vuoden päästä. Mutta jos me otetaan niin kuin lämminverinen ravihevonen niin kuin se on ideaalina, niin ensinnäkin sillä on, jos puhutaan kansankielellä, että meidän nekin kuulijat ymmärtää, jotka ei ole ehkä ravi-ihmisiä, niin ensin sillä on kaksi moottoria. On moottori edessä, eli rintalastan ympärille, sitten on moottori takana, eli takajalan yläpäässä. Ja niissä pitää molemmissa olla oikeat kulmat, oikea lihaksikkuus ja oikeat asiat, jotta se hevonen pystyy niin kuin periaatteessa saavuttamaan mahdollisimman paljon niitä hevosvoimia, mitkä viestää sitä eteenpäin.
Pystyisitkö vielä hieman kuvailemaan sitä profiilia, sitä, että miltä näyttää ne moottorit, jotka ovat nimenomaan hiottu siihen raviin?
Jos me katsomme hevosta edestäpäin, niin rintalasta on kapea, mutta sivustapäin katsottuna se rinta on hirveän syvä. Jos ihmiset tietää, mikä on säkä, se hevosen selän viimeinen jatke sinne, niin se on mahdollisimman suuri se säkä ja mahdollisimman syvä se rinta. Sivusta katsottuna, mutta edestä katsottuna suhteellisen kapea. Se takapää, eli lautanen, on mahdollisimman viisto, eli se ei saa olla maansuuntainen, vaan alaspäin laskeva häntää kohti mentäessä. Ja sitten mahdollisimman pitkä sivulta katsottuna myös se lautanen, jotta siellä on sitä voimaa, mikä voi viedä sitä eteenpäin.
Tänään 4. kesäkuuta keskustelemme ravihevosen jalostuksesta ja kysymme sitä, määräävätkö geenit hevosen kohtalon. Jälleen kerran valtava aihe, joka pakostakin jää pintaraapaisuksi, mutta koetetaan hieman päästä käsiksi siihen, mistä hommassa on kyse. Tänään tarkoituksena on siis avata sitä, miten jalostusta hevosten kohdalla tehdään, sekä pohtia sitä, mitä yhä vain kasvava ymmärrys ja tieto genomista tarkoittaa hevosen jalostuksen näkökulmasta. Vieraana ohjelmassa on jalostusguruksikin tituleerattu hevoskasvatuksen ja raviurheilun moniosaaja Martti Alaseppälä. Hän osallistuu keskusteluun Ylen Lahden studiosta käsin. Lisäksi kanssani täällä studiossa Helsingissä on Hippos ry:n jalostusjohtaja Minna Mäenpää.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja tervetuloa ohjelmaan teille molemmille. Mahtavaa, että pääsitte keskusteluun mukaan.
Kiitoksia.
Kiitos paljon.
Hei, aloitetaan näin. Voisiko jompikumpi teistä kuvailla jonkun sykähdyttävän ja tunteita herättäneen, ehkä tuoreen ravilähdön? Minkälainen tarina lähdössä ehkä oli taustalla ja mitä lähdössä tapahtui?
No, jos se minulle kerran tuli, niin sitten yritetään aloittaa ehkä suurimmasta lähdöstä, mitä tänä vuonna Euroopassa on ollut, eli Prix d'Amérique. Osaksi sen takia, että mikä voitti lopuksi, niin oli suomalainen valmentaja, vaikka ei ollut suomalaista omistusta. Mutta kuitenkin, Prix d'Amérique ajetaan viimeinen viikonloppu tammikuuta aina Pariisissa Vincennesin raviradalla 2700 metriä ylös hiukan ja alas hiukan, eli epätasainen rata, ja sitten 17 hevosta sellaisessa niin kuin taistelua muistuttavassa lähtöasetelmassa, voltti lähdössä ranskalaisessa, sellaisessa, missä taistellaan ensimmäisestä metristä asti paikoista, missä sä saat ajaa ja missä sä juokset sen lähdön ajan. Lähtö tapahtuu parin uusinnan jälkeen, hevoset on vähän kuumina jo ja samoin kuskitkin, ja sitten lähdetään ja tämä Redly Express Timo Nurmoksen valmentama ruotsalaisrekisteröity ori, jonka veri on osaksi ranskalaista, osaksi ruotsalaista, siis ruotsalaista tarkoitan tässä jenkkiä, että ei ruotsalaista omaa verta olekaan, vaan se on sitten amerikkalaista ja ranskalaista. Ja sitten lähdetään ja koko ryhmä, muutama laukka ja koko ryhmä etsii voimakkaasti nimenomaan sijoituksia ja paikkoja, mistä sitten tehdä oma taktiikkansa ensimmäisen 300 metriä. Sitten porukka rauhoittuu ja sitten ajetaan siinä tyypillisessä parionomuodostelmassa koko lauma 1,5 kilometriä rauhallisemmin, kunnes ensimmäinen porukka lähtee kolmannelle radalle. Ja Redly Express, mitä me seuraamme, niin on saanut loistavan paikan suosikin, eli Bold Eaglein edeltä ja läheltä kärkeä toiselta radalta, jotta pussituksen vaaraa ei ole. Viimeisessä kurvassa Redly Express lähtee ulkoradalle kirimään, Bold Eagle seuraa sitä. Ja kun tullaan loppusuoralle, niin Redly Express on pääsemässä jo keulaan, mutta sen takana on pahin vastustaja Bold Eagle, joka kääntää sitten vuorostaan kolmannelle radalle hyökkäykseen ja tulee todella kovaa rinnalle ja menee saman tien jo päämitan ja kaulan mitan ohi tuosta Redley Expressistä, mutta kun on 100 metriä maaliin, niin nuori Redley Express suomalaisvalmennettuna ottaa sisun esiin ja hoitaa itsensä ensimmäisenä maalilinjalle. Ja sitten on suomalaisten juhlan aika, kun valmentaja on suomalainen.
Onko muuten Redley Expressistä tehty vielä biisiä? Mulla on nimittäin tullut vastaan tästä Bold Eagleista tehty aika mainio tämmöinen reggae-henkinen ratkaisu.
Mä en ole ainakaan kuullut, mutta se ei tarkoita, etteikö sellaista olisi olemassa.
Ja kiitokset vielä tästä kuvailusta. Tämä oli siis ihan kuin todella olisit katsonut sitä lähtöä nyt kuvanauholta ja kertonut, että mitä tapahtui. Tämä oli todella tämmöinen niin kuin hauska visuaalinen jopa matka siihen, miltä tuo lähtö oikein näytti. Kun tällaisen ravi-ihmistä sykähdyttäneen hetken jälkeen se ekstaasi on ylimmillään ja on kiitosten aika, niin minkälaisen osansa kiitoksista ansaitsee se jalostustyö, joka tätä onnistumista on edeltänyt?
Minä vai Minna?
No. Sano, Minna säkin.
No siis ehdottomasti, kyllähän siis kasvattaja ansaitsee sen suuren kiitoksen siitä. Se ehkä siinä huumassa jää pikkasen sinne taustalle turhankin usein sen osalta. Että siinä on helppo siinä paikan päällä juhlia sitä kuskia, joka siinä on ohjastajaa sekä sitten valmentajaa ja hevosen omistajaa. Mutta kasvattaja on tehnyt sen perustyön sieltä ja mun mielestä hänet kuuluu ehdottomasti nostaa sinne samalle tasolle juhlimaan tätä kunniaa.
Joo, juuri se näin on, niin kuin Minna sanoo, että jokaisen hevosen, yksilöllisen hevosen elämä on matka, joka lähtee siitä, kun se kyseisen hevosen emä astutetaan ensimmäisen kerran ja emä tulee kantavaksi ja sitten on sikiö olemassa. Ja siitä eteenpäin jokainen vaihe, mitä kasvattaja tekee, sitten kun varsa syntyy, mitä sen jälkeen tehdään sille hevoselle ja sitten opetuksesta alkaen, missä eri valmennuspaikoissa se hevonen on, niin jokainen näistä matkan osa pysäkeistä pitää toimia oikein ja hyvin, jos jossain näissä osa vaiheissa tehdään asiat huonosti tai puolinaisesti tai epäonnistutaan, niin se vaikuttaa suoraan sen hevosen lopullisiin tuloksiin sitten vanhempana.
Tämä on vielä tämmöinen kysymys, joka ehkä ikään kuin myös semmoiselle ihmiselle, jolle välttämättä ravit ei ole niin kauhean tuttu. Siis kun lähtöauto lähtee radalla liikenteeseen tai volttilähdössä hevoset komennetaan matkaan, niin sama kysymys hieman toistepäin. Kuka on sen hetken päähenkilö? Onko se siis se ohjastaja vai hevonen, kenties kasvattaja tai valmentaja ja voiko tarinan päähenkilö vaihtua storista toiseen?
Se päähenkilö ehdottomasti vaihtuu storista toiseen sen takia, että hevoset on yksilöitä ja ne käyttäytyy lähtötilanteessa eri lailla. Mutta tässäkin siitä asti, kun hevonen on kasvatettu ja se on syntynyt, niin siitä asti niillä asioita, mitä sille hevoselle tapahtuu, niillä on vaikutusta sen hevosen käyttäytymiseen siinä kyseisessä hektisessä lähtötilanteessa. Ja se rakennetaan se hevonen pienistä palasista ja sen hevosen oma ego rakentuu sen mukaan, mitä sille elämän aikana tapahtuu. Ja ne hevoset, mitkä sitten tulee suuriksi tähdiksi, niin ne on nimenomaan niitä, joille sillä lähtötilanteella, mahdollisilla lähtöjen uusinnoilla ja stressillä siinä paikassa on mahdollisimman vähän merkitystä ja ne pystyy tekemään yhteistyötä kuskinsa kanssa edelleenkin, mutta mitä hermostuneempi hevonen, sen vaikeampi sen ohjastajan työ on ja ohjastajan osuus siihen lopputulokseen, siihen lähdön maaliin tuloon, niin kasvaa mitä hermostuneempi hevonen on, mutta mitä rauhallisempana se hevonen pysyy ja fokusoidumpana, niin sitä suurempi mahdollisuus sitten sillä valjakolla on kuitenkin voittaa.
Tämä on tietysti iso kysymys ja se nyt ei sinänsä liity tähän keskusteluun, jota me nyt käydään, mutta mä haluan sanallistaa tämän asian ennen kuin etenemme pidemmälle. Suurin osa eläimistä, joiden kanssa ihminen on tekemisissä, on olemassa monellakin tapaa ihmistä ja ihmisen tarkoitusperiä varten. On olemassa etiikan argumentteja, joiden kautta tätä suhdetta voidaan kyseenalaistaa ja problematisoida ja sitten tähän tietysti liittyy kaikenlaisia asteeroja. Siis on ihmisiä, jotka ei syö lihaa moraalisista syistä, mutta jotka eivät näe ongelmaa esimerkiksi lemmikkien pitämisessä. Joku taas saattaa kyseenalaistaa kaiken eläimiin kohdistuvan vallankäytön. Ja erityisesti tällöin esimerkiksi kysymys jalostamisesta urheilua varten saattaa kuulostaa tosi banaalilta. Paneutumatta tähän nyt sen tarkemmin, niin mä haluaisin kuulla teidän näkökulmasta vastauksen siihen, että miten te jäsennätte kysymystä ihmisen ja hevosen suhteesta ravikontekstissa. Mitä te vastaatte sellaiselle ihmiselle, joka pohtii sitä, onko ravihevosella ihmiselle vain ja ainoastaan välinearvoa?
Naiset ensin.
No joo, siis kyllähän se, että kaikkihan siinä urheilussa tehdään se hevonen kärkenä. Hevonen edellä, hevosen hyvinvointi kärkenä. Niistä hevosista pidetään äärimmäisen hyvää huolta. Ja se, että kun näkee sen ihmisen ja hevosen suhteen siinä kilpailutilanteessa tai siinä hoitotilanteessa, niin se hevonen palvelee sitä ihmistä siinä. Että mä en itse asiassa näe siinä suurta, että sitä hevosta kehitetään, niin sitä on kehitetty koko ajan tekemään sitä työtä, mitä se tekee, eli kilpailemaan ja juoksemaan siellä radalla.
Joo, hevosia on kilpailutarkoitukseen nimenomaan ravihevosia, jalostettu iät ja ajat. Ensimmäiset ravikilpailut esimerkiksi, mistä mä oon historiasta lukenut, on tehty jo kauan ennen ajanlaskun alkua itse asiassa Turkissa. Ja se on jännä juttu, että tästä puhutaan usein. Jos ihmiset, jotka puhuu hevoskilpailuista, ravikilpailuista niin kuin kyseenalaisena asiana moraalisesti, niin ne on aina ihmisiä, jotka ei ole koskaan ollut katsomassa, miten niitä hevosia käsitellään ja miten niitä hoidetaan. Että mäkin olen nähnyt paljon ihmisurheilijoita, mä olen nähnyt paljon erilaisia urheilijoita eläinten joukossa ja niin edespäin, niin mä väittäisin näin, että ravihevonen sinällään, niin se käsittely, minkä se saa ja se tunneskaala, mitä se hevonen saa ja se yhteistyö, mitä se tekee hoitajiensa ja valmentajiensa kanssa, niin on paljon syvällisempää ja sanotaanko näin, että hienompaa kuin mitä edes yksikään ihmisurheilija saa.
Jalostuksessa tietysti tiivistäen on kyse siinä, että pyritään ohjaamaan jonkun lajin kehittymistä tiettyyn suuntaan. Yksilölle halutaan tietynlaisia ominaisuuksia, jotka sitten siirtyvät eteenpäin sukupolvien ketjussa. Jos tätä prosessia tarkastelee ajallisesti, niin miten tämä jäsentyy ravihevosten kohdalla? Siis kuinka monta vuosikymmentä vaaditaan siihen, että ravihevosten rakenne muuttuu radikaalisti? Siis voiko 10 tai 30 vuotta sitten eläneitä hevosia edes verrata keskenään?
Totta kai niitä voi aina verrata keskenään. Se evoluutio on jossain kohtaa hitaampaa, jossain kohtaa nopeampaa. Että se tahtoo käydä niin, että sanotaan, että kerran 20 vuoteen ehkä, näin heittona, syntyy sellainen yksilö, se on melkein järjestään ori, joka tuo jotain uutta siihen rodun ja kilpahevosten rakenteeseen. Ja sitten sen kautta sen koko rodun ominaisuudet alkaa kehittyä johonkin tiettyyn suuntaan, kun se yksi ori on vaan muita paljon parempi ja sillä on joitain ominaisuuksia, mitkä poikkeaa sen esi-isistä. Ja näin se tapahtuu useimmiten niin kuin yhden tai kahden yksilön kautta koko rotu alkaa muuttaa suuntaa.
Kuka tai mikä on viimeisin tällainen yksilö, kenestä sä nyt puhut? Jos me puhuttiin nyt esimerkiksi tuossa alussa tästä niin kuin modernin ravihevosen piirteistä, mitä hevosta ehkä tässä on niin kuin kiittäminen eniten?
No niitä on 10-20 vuoden välein, mutta viimeisimmät varmaan on Ranskassa sellainen kuin Ready Cash ja USAssa sellainen kuin Muscle Hill.
Ravit on ainakin ulkopuolisen silmiin aika simppeli laji. On rata, jossa kuljetaan tietty etäisyys ravaten ja se, joka ensimmäisenä saapuu maalitolpalle, voittaa. Päällepäin tarkastelle maallikkokin ymmärtää se, että se, mikä tässä hommassa ratkaisee, on nopeus. Mutta sitten jos me ajatellaan hyvän ravihevosen ominaisuuksia, niin onko se nopeus sitten kuitenkaan se kaikkein merkittävin tavoiteltava ominaisuus vai voisiko ajatella, että nopeus ei ole syy vain seurausta joistakin biologisista ominaisuuksista?
No, sekin on monimutkainen asia vastata, koska ravihevosilla ajetaan erilaisilla radoilla kilpaa. Mitä lyhyempi se rata on, esimerkiksi 800 metrin mittainen yksi kierros tai kilometrin mittainen tai sitten kontra 1600 metriä tai vielä pitempi rata. Mitä pitemmälle radalle me mennään, niin sitä pienempi on aina sen nopeuden merkitys ja suurempi on aina sen kestävyyden merkitys. Ja näin ollen tuohon vastaukseen tai tuohon kysymykseen ei ole yksittäistä vastausta, mutta kyllä siltikin se tärkein yksittäinen ominaisuus on aina sitten se lyhyt nopeus, jonka voi tehdä pitkän kovan matkavauhdin jälkeen. Voi verrata paljon esimerkiksi miesten 10 000 metrin juoksuun. Eri ihmiset tekee siellä usein maailmanennätyksen kuin ne, jotka voittaa olympiakultaa. Ja raveissa ne hevoset etsitään juuri niitä, mitkä voittaa sen olympiakultaa. Että sillä ajalla ei ole loppujen lopuksi niin päin suurta merkitystä, vaan sillä, että kuka on ensimmäisenä maalitikulla. Ja siellä on ensimmäisenä se, joka on nopein sillä viimeisellä 50 metrillä.
On nopein ja toisaalta sieltä löytyy myös se luonne ja se voiton tahto siihen. Eli se on se olennainen asia, että se pystyy myös näyttämään sen nopeutensa siellä radalla sen osalta. Ja se, että toki, että se on kestävä ja se kestävyysominaisuuksi tulee useasti sieltä terveys- ja rakenneominaisuuksien kautta. Mutta kyllä mä korostasin niin kuin ravihevosten osalta sitä nimenomaan sitä myös valtavasti, mitä sieltä korvien välistä löytyy ja mitä se hevonen haluaa ja pystyy antamaan sinne radalle.
Tämä on mun mielestä jännä juttu. Olisi jotenkin kiinnostavaa, että avaisitte pikkasen tätä tarkemmin, koska tämä luonnekysymys. Että jos puhutaan esimerkiksi siitä, että kerrotaan jostakin hevosesta, niin usein siihen just nimenomaan liitetään tämä luonne. Siis samalla tavalla kuin ihmisurheilijoidenkin kohdalla. Ja sitten esimerkiksi mä oon joskus kuullut tämmöisenkin, että raviradalla tai Toto TV äärelle ihmettelä sitä, että tuolla hevosella todella on niinku halu voittaa. Mutta miten tämä jäsentyy esimerkiksi jalostuksen näkökulmasta tämä kysymys?
No tietysti niitä ominaisuuksia myös mitataan, jos miettii ihan niin kuin laskennallisesti tämän kautta, niin mehän lasketaan esimerkiksi indeksejä hevosille, missä mitataan niiden jalostuksellisesta paremmuutta nimenomaan sen perimän osalta. Jos me ollaan mietitty meidän indeksien kehittämistä, niin sieltä löytyy tämmöinen niin kuin aikaero ihan indeksinä, joka tarkoittaa sitä, että sen hevosen voittajan turpa tulee vaan edellä sitä toista sinne ja siitä löytyy niitä hyviä ominaisuuksia sen osalta. Niitä voi olla siis se, että se hevonen voi olla nopea, mutta siinä vaiheessa, kun ollaan siinä tiukassa tilanteessa, niin ei löydy sitä viimeistä puristusta sieltä, että sillä on isoja merkityksiä. Ja toki tietysti puhutaan luonteesta, muutenkin puhutaan paljon ranskalaisten hevosten luonteesta, että sieltä löytyy sitä luonnekuutta, mutta se on taas sitä suhdetta, niin kuin mistä Marttikin aikaisemmin puhuin, että sitä hevosta rakennetaan sieltä alusta saakka ja ne kaikki ominaisuukset, mitä hevosessa on, otetaan huomioon kaikissa eri vaiheissa ja ne saadaan myös ne kaikki hyvät ominaisuudet siitä sitten esille.
Mutta voiko olla siis semmoinen tilanne, että hevonen periaatteessa siis ajatellaan jotakin hevosta, missä suvussa on ehkä jonkinnäköistä rasitetta luonteen näkökulmasta, mutta voiko sitä niinku tavallaan sit kasvatuksella jollakin tavalla sitä niinku perustemperamenttia sitten muuttaa?
Voi sitä varmaan jonkun tietyissä rajoissa, mutta perustemperamentti ja luonne tällaisessa tapauksessa se on ja se pysyy siellä ja se aina tulee se hevonen siinä tiukassa paikassa häviämään sille hevoselle, millä taas on se erilainen halu voittaa. Et se on niitä asioita, mitä voi tietyissä rajoissa parantaa tai heikentää, mutta lopputulos on aina sen eduksi, millä on se niin kutsutusti hyvä kilpailupää.
Mä haluan pikkasen ottaa tätä kysymystä myös sinne niin kuin tosi mikrotasolle. Aika tärkeä ravihevosen ominaisuus on se, että se pysyy ravissa kovassa vauhdissa. Ja tähän liittyen viime vuosina on tutkittu mutaatiota hevosten DMRT3-geenissä. Ymmärtääkseni tämä oivallus on ollut aika iso juttu hevosten jalostuksessa. Mistä tässä on kyse?
Joo, puhutaan tämmöistä ravivarmuusgeenistä nimenomaan, mikä siellä sitten osalla hevosilla löytyy ja osalla ei tämä toivottu mutaatio siinä asiassa. Lämminverisillä ravihevosilla tämä ei ole niin valtavan suuri kysymys, että niistähän nykypäivänä suurin osa edustaa tätä ravivarmuusgeeniä, jolta löytyy molemmilta puolilta. Puhutaan siellä geeneistä niin sanotusta A ja C alleleista sieltä, mitä sieltä löytyy ja lämminverisillä löytyy sitten molemmilta useasti tämä sekä A ja A, jotka tulee isän ja emän puolelta ja silloin se edesauttaa sitä, että hevonen on ravivarma, sen on helppo käyttää itseään siinä kilpailutilanteessa ja ylipäätään ravatessa. Että tämä tulee enempi sitten tuolta kylmäveripuolelta, mistä löytyy sitten niitä eri vivahteita tähän kokonaisuuteen.
Mitä tämmöisen siis yksittäisen mutaation löytyminen ja avautuminen tarkoittaa hevosista käynyt dialogin näkökulmasta? Koska sehän tietyllä tavalla, siis mä veikkaan, että esimerkiksi tämmöinen niin kuin geeni jollakin tavalla on näyttäytynyt tietysti niin kuin siis toimintana hevosen kasvattajille ja niin kuin ikään kuin hiljaisen tiedon myötä on ymmärretty se, että joissakin hevosissa on tietyllä tavalla sitä jotakin. Mutta sitten kun ikään kuin genomista pystytään näyttämään, että hei, tällä asialla on yhteys tähän käytökseen, niin millä tavoin se ehkä vaikuttaa tavallaan siihen, miten tätä jalostuskysymystä hahmotetaan?
Kyllä. Siis koko ajanhan tieto lisääntyy tällä sektorilla sen osalta ja onko se lisääkö tietotuskaa niin kuin tietyissä asioissa vai ei, niin se sitten aika näyttää. Mutta tämä on sellainen asia, että tämä on yksittäinen geeni, joka vaikuttaa. Jos miettii hevosen niin kuin suoritusominaisuuksia, niin sieltä löytyy tuhansia geenipareja sieltä taustalta, mikä niin kuin kokonaisuudessaan vaikuttaa tähän tilanteeseen ja niihin, mitä se hevonen näyttää siellä, mutta toki tämä on semmoinen, että jotkuthan ottaa tämän voimakkaastikin esille. Että esimerkiksi silloin, kun tämä nousi vahvasti pinnalle, niin Ruotsissa tietty siittolalla teki selkeästi niin kuin valintoja sen suhteen, että tammat, jotka ei edusta tätä AA-linjaa ravihevosten osalta, niin pois siitoksesta. Että kyllä niin kuin tällaisia, että siinä vaiheessa, että mä itse koen, että tämä on lisätieto siis kaiken sen muun informaation ohella, mitä on jo olemassa. Niin se, että tämä avaa niin kuin lisää mahdollisuuksia ihan samalla tavalla kuin suoritusominaisuudet, niin yksi geenitestitulos on lisätieto siihen, kun jalostusvalintoja tehdään.
Sä mainitsit nämä geenitestit. Siis Suomestakin löytyy muutama yritys, joka tarjoaa kaupallisia testejä, joissa pyritään tunnistamaan jonkinlaisia lahjakkuusgeenejä, siis kuten tätä DMRT3. Ja sitten taas toisaalta myös tarjotaan palveluita, joissa ajatuksena on seuloa haitallisia mutaatioita. Mitä tällaisista palveluista pitäisi ajatella?
No se on sitä, mitä on tulossa. Mä en näe sitä minään uhkana, mutta se on vaan, että ihmisillä täytyy olla riittävästi tietoa siitä asiasta. Että esimerkiksi tämmöisiä geenitestejä, kun niitä tutkimuksen kauttahan niitä tulee. Ja se on äärimmäisen tärkeää, kun mitä tahansa näitä lähdetään tekemään tai viemään eteenpäin, että siellä löytyy vahva tutkimustausta. Siellä täytyy olla tieteellinen tutkimus, niin kuin tämän DMRT3:nkin kautta löytyy. Ja se, että ne varmasti kaupallistuu sen osalta ja pieni riski on siinä, että osa ihmisistä sitten lähtee hakemaan tämmöisiä tiettyjä, katsoo, että he saa tiettyjä etuja siltä, että lähtee testaamaan eri ominaisuuksiin, mutta se, että se tieto täytyy siellä olla. Ja se on ihan varmaa, että erinäköisiin sairaus- ja haitallisiin ominaisuuksiin niitä varmasti on tulossa jatkossa, ja sehän on vaan hyvä asia oikeasti sen osalta, että me päästään kiinni jo aikaisemmin niihin, koska sieltä voi tulla myös ominaisuuksia, mitkä on selkeästi niin kuin letaleja, että ne varsat ei pysty elämään, mikäli ne saa ominaisuuksia molemmilta vanhemmilta.
Miten tämmöiset, niin Martti, kerro vaan.
Joo, tämä on aina kaksipiippunen juttu tämä asia. Ne, mitkä on tällaisia sairauksia ja muiden ehkäiseviä asioita ja mitä tietoa sieltä saadaan, ne on kaikkien mielestä aina positiivisia. Tästä on puhuttu paljon. Jos me aletaan sitten löytämään geeneistä sellaisia asioita, mitä selvästi voi osoittaa, että joku tietty yksilö, esimerkiksi varsa, tässä vaiheessa voi olla hyvä tai sitten toisaalta huono näiltä ominaisuuksiltaan, niin se taas on vaikea asia noille huippukasvattajille, niitä, jotka tekee bisnestä asiassa, koska se, mitä pelätään eniten raviurheilussa kaupallisesti, on se, että tiedosta tulee niin paljon, niin suurta ja niin tarkkaa, että jokainen hevonen ja jokainen yksilö, kun se on 1-vuotias, niin voidaan ennustaa, mitä se tulevaisuudessa pystyy tekemään. Ja tämä on ongelmallista siitä, että jos siihen mennään, niin sehän johtaisi pelkästään siihen, että raviurheilun tämä suurin urheilullinen asia, se, että sä voit jostain löytää halvalla oikein hyvän hevosen, ja taas sitten se, joka ostaa kalleimman hevosen, niin ei läheskään aina onnistu. Niin se voisi johtua sinne suuntaan, että rikkaimmalla ihmisellä on aina se paras hevonen, ja se on se, mitä kaikki nämä suuret kasvattajat maailmassa pyrkii välttämään kaikin keinoin.
Niin, no tietysti siis ihmisurheilijoiden kohdalla tätä geenikysymystä ei ainakaan julkisessa keskustelussa niin paljon nosteta esille, mutta sitten taas toisaalta kaikenlainen siis marginaalien hiominen, siis huipputeknologian käyttö valmennuksessa ja varusteissa, sehän on ihan arkipäivää. Ja tietyllä tavalla joku voisi väittää, että tämän päivän huippu-urheilusta siis ihmisten kohdalla ehkä jokin tällainen niin kuin mystiikka tai mystinen niin kuin muuttuja X jollakin tavalla jatkuvasti poistuu ja poistuu enemmän ja enemmän sitä myötä, kun tieto vaikka ihmisen fysiologiasta lisääntyy. Mutta eikö tätä voisi tietyllä tavalla ajatella myös hevostenkin kohdalla sillä tavoin, että kun siirrymme yhä vain enemmän tämmöiseen ikään kuin rationaalisempaan lajin hahmottamiseen, niin se on myös tietyllä tavalla jostakin näkökulmasta, ehkä lajin näkökulmasta myös viehättävää. Niin kuin ihmistenkin urheilun kohdalla. Siis on ihmisiä, jotka paljon viehättyy numeroista ja nimenomaan tästä ikään kuin insinöörimäisestä hiomisesta, joka siihen suoritukseen liittyy.
Siinä on varmasti monta näkökantaa ja me tullaan vasta tulevaisuudessa näkemään, että mikä niistä sitten vie voiton missäkin. Mä luulen, että tulee olemaan ihmisiä, jotka ajattelee tästä hyvin eri lailla, mikä on tietysti ihmisille vaan hieno asia, niin kauan kuin sitä ei riidellä, vaan keskustellaan, kun on erilaisia näkökantoja asiasta ja sitten niin. Voi olla jopa vaikeaa päästä tästä asiasta täysin yhteisymmärrykseen kaikkien asiaa harrastavien ihmisten kesken.
Niin, ja sitten ehkä niinku kuitenkin täytyy muistaa myös hevospuolella se, että me puhutaan siitä niinku eettisyydestä ja sen osalta me puhutaan niinku tutkimuspuolesta ja sen genomin niinku luontaisesta asiasta, minkä kanssa me tehdään työtä. Mutta sitten siinä vaiheessa tällä hetkellä on jo nostettu keskusteluun siitä, että me puhutaan, että geenidoping, onko tämmöinen niinku tulossa jossain vaiheessa. Jos mietitään niinku kotieläinjalostusta muuten, niin siellähän mennään hirveitä askelia tällä hetkellä eteenpäin niinku geenipuolella. Ja varmaan myös ihmisurheilun puolella puhutaan tällä hetkellä geenidopingista jonkin verran. Niin onhan tämä toisaalta tiettyä pelottavia niin kuin aspekteja asettavaa, että mitä kaikkia sitten ihmiset, jotka ei ehkä ymmärrä sitten loppujen lopuksi, mitä siellä tapahtuu ja mitä tehdään, niin mitä se voi tuoda. Että kyllähän niin kuin koko ajan kuitenkin se niin kuin katse sinne perusjalostustoimintaan ja siihen hevosen hyvinvointiin ja luontaisten ominaisuuksien kehittäminen on niin kuin se fokus, mikä täytyy olla siellä. Mutta se, että teknologia, siis se, että me eletään teknologiayhteiskunnassa ja ihan varmasti niin kuin erinäköisiä kehittämismahdollisuuksia tulee olemaan erinäköisiä suuntauksia.
Mm. Hei, mä kysyn vielä tästä muuten näihin tavallaan kaupallisiinkin geenitesteihin liittyen näin, että tietysti niin kuin siis jalostamisen ja evoluution maailmassa geenipohjan pitäminen laajana on aika tärkeä seikka. Jos ja todennäköisesti kun hevosten geenitestit saavat yhä vain suurempaa jalansijaa, niin voiko tähän sisältyä sellainen riski, että simppeleitä muuttujia tarkastellessa unohtuu se genomin monimuotoisuuden merkitys?
Totta kai se on vain aina riskinä, että tällä hetkellä esimerkiksi lämminverisen ravihevosen huipputasolla, niin me katsotaan viimeistä 50 vuotta, niin sukusiitosasteet niillä hevosilla on jatkuvasti noussut keskimäärin. Ja tähän varmaan on keksittävä jotain, että se tosiaan se geenipohjan laajuus säilyy jotenkin.
Kyllä, ehdottomasti, koska jos siellä mennään niin kuin siihen kapenevaan geenipooliin, niin se vaihtelu vähenee niin paljon siellä, että meillä ei ole enää mitään kehittää. Että se, että jos se vaihtelu kapenee koko ajan, niin ei löydy sitä vaihtoehtoja sieltä. Ja tietysti se, että lämminverisellä eletään vielä jonkin verran helpommassa tilanteessa kuin sitten taas näissä suljetuissa populaatioissa, niin kuin kylmäverin puolellakin meillä.
Niin, ilmeisesti siis esimerkiksi Suomen hevosten kohdalla tämä huoli siitä, että pidetään se geenipooli jollakin tavalla monimuotoisena, niin on aika akuuttia. Eikö Norjassa esimerkiksi siellä taas paikallisten kylmäveristen kohdalla tämmöinen tilanne, että oikeasti hätä alkaa olla aika iso ja siellä mietitään jo sitä, että pitäisikö sitä geeniä saada myös esimerkiksi täältä Suomen kylmäveristen puolelta?
Kyllä vain, Martti varmaan tähän jatkaa kans, mutta viimeksi tänä aamuna tästä asiasta keskusteltiin, niin siihen nähden, niin kyllähän se näin on, että nämä suljetut populaatiot, mistä sitä geenivirtaa ei tule ulkopuolelta, niin on aina niitä uhanalaisempia. Meillä Suomessa ollaan niin kuin suht kohti hyvästä tilanteessa, mutta siis huolissaan pitää olla. Et kyllähän nämä viime vuodet on näyttänyt, että se sukulaisuus sen populaation kesken niin kasvaa koko ajan ja kasvaa aika vauhdilla siihen, mitä se on kasvanut viime vuosina. Ja sitten taas tietysti Norjassa ollaan pienemmän populaation kanssa vielä niin kuin pahemmassa tilanteessa, että se sukulaisuus, sukusiitos on siellä huomattavasti suurempi ongelma.
Joo, se on juuri näin ja siksi pitäisikin aina olla valmiita katsomaan niin kuin pitemmässä tulevaisuuteen, että mitä on tapahtumassa ja mikä on niin kuin sille esimerkiksi nyt sitten Suomen hevoselle hyödyllistä pitkällä aikavälillä, että se on selviö, että sun ei tarvitse tehdä kauhean kummosta tulevaisuuden ennustetta geeneistä ja pankeista, kun katsotaan, että miten keskittyy esimerkiksi astutusmäärät nykyään samansukuisille hevosille, niin me olemme samassa tilanteessa ihan väistämättä, missä Norja on tänä päivänä kylmäveripuolella, niin ehkä 10-15 vuoden kuluttua. Voi olla, että menee 20 vuotta, mutta ei enempää. Ja niin silloin voi olla, että se ainut paikka, mistä sitä uutta geenivoimaa sinne saa, niin se voi olla toiset Pohjoismaat ja nämä muut kylmäverirodut.
Jos yhtään seuraa sitä keskustelua, jota ravimaailmassa käydään esimerkiksi, no vaikka näistä tämän hetken Suomen hevosista, niin parhaiden hevosten tasoa hehkutetaan ihan älyttömästi. Ja tämä nyt on tietysti vielä tämmöinen niin kuin peruskysymys tähän jalostukseen liittyen. Mä hieman niin kuin hämmästelen sitä, että minkä takia tätä hehkutusta itse asiassa tehdään, koska siis jos aktiivista jalostustyötä on, niin eikö nimenomaan tarkoitus ole se, että nykyiset hevoset olisi aina parempia kuin edeltävät hevoset? Vai onko se niin, että tämä ei ole itsestäänselvyys?
Ei, totta kai se on koko jalostuksen peruste sillä, että seuraava sukupolvi on aina seuraavaa parempi tai edellistä parempi sen osalta. Mutta se, että toki se, että ne hyvät hevosethan on se, mikä kiinnostaa ja pitää tämän urheilun elossa. Saa ihmiset kiinnostumaan lajista, koska se, että jos meillä ei ole niitä ihmisiä, meillä ei tule koko ajan uusia ihmisiä tämän lajin pariin, niin tämähän näivettyy sitten pois siitä, että me tarvitaan niitä huippusuorittajia ja hyviä hevosia sinne. Mutta se on myös totta, että se hyvä hevonen voi olla monelle eri tasolla oleva hevonen. Et me tarvitaan tähän lajiin niitä huippuyksilöitä, jotka nousee niin kuin kansalliseen ja kansainväliseen suosioon, mutta me tarvitaan myös sinne alemmalle tasolle niitä, jotka antaa paljon koko taas sille harrastajaporukalla.
Mutta siis mä jotenkin tälleen niin kuin ulkopuolisen korvaan vaan se hehkutus. Mä mietin, että onko sillä ikään kuin samantyyppinen funktio kuin se, että vietetään kaikki kivaa kesäpäivää ja sitten ihmetellään sitä, että onpa hieno sää. Yhdessä katsotaan taivaan.
Joo, mutta siitä säässä on sama kuin hevosissa. Kaikki viikot ei ole yhtä hienoja säältä. Että viime viikko oli täydellistä monelle suomalaiselle säästää, paitsi jos olit maanviljelijä ja sitten sulta vesi alkoi loppua sieltä pelloilta. Mutta hevosissakin on se, että ne menee vähän niin kuin aalloissa. Että tällä hetkellä Suomessa esimerkiksi on varsinkin kylmäveri suomenhevos oriiden kohdalla, oriiden ja ruunien kohdalla erittäin tasokas tilanne, että siellä on oikeasti parempia hevosia periaatteessa enemmän kuin koskaan on ollut aikaisemmin. ehkä joskus 80-luvulla, kun oli aikanaan yhtä aikaa vokkeria, vieteriä ja vekseliä ja niin edespäin, niin nyt on tilanne, että on vielä parempi 10 hevosen kärkiporukka siellä, ja sitten se taso on noussut. Mutta toisaalta sitten taas verrataan siihenkin, niin sitten jos me verrataan taas kylmäveritammoja, eli Suomen hevostammoja, niin niiden taso taas ei ole kummonen tällä hetkellä, että ne on ollut parempiakin joskus. Ja se aina vaihtelee aaltoina, että näyttäisi siltä, että mistä se sitten johtuukaan, todennäköisesti siitä, että kun on kovempi vastus, niistä hevosista tulee koko ajan kovempia. Että ja sitten on huono vastus, niistä hevosista tulee vähän huonompia. Niin ne menee niin kuin aaltoina. Että joskus on niin kuin nyt hieno tilanne Suomen hevosoripuolella, että hevoset on oikeasti hyviä, vertais mihin tahansa. Ja sitten taas 5 vuoden päästä siihen voi tulla lasku, ja niin se yleensä käy.
Tänään 4. kesäkuuta keskustelemme ravihevosen jalostuksesta, ja vieraana olemassa on hevoskasvatuksen ja raviurheilun moniosaaja Martti Alaseppälä. Hän osallistuu keskusteluun Yle Lahden studiosta käsin, ja lisäksi täällä Helsingissä kanssani studiossa on Hippos ry:n jalostusjohtaja Minna Mäenpää. Ajatellaan ihan sitä siis peruskäytännön jalostustyötä ja sen perusajattelua. Kun sä esimerkiksi, Martti, ryhdyt pohtimaan vielä syntymättömiä varsoja, niin millä tavoin lähdetään valitsemaan, että mikä ori ja mistä tamma?
Siihen on useampi tie, ja se pitää katsoa sen tamman ominaisuuksien kautta,
ja
että
nyt
mihin
aika,
lähdet.
Sori sen verran keskeltä. Nyt ollaan siis sen verran ison kysymyksen äärellä, että tästä saisi helposti sen 8-tuntisen radiosarjan aikaiseksi pelkästään tämän ympärille.
Kyllä, mutta se asia kuulostaa siltä, että jotkun, koska sulla on myös, mulla on ainakin taloudellinen yritys, jonka pitää myös elättää minut ja perhe ja niin edespäin, niin silloin sun pitää miettiä asia niin päin, että sulla on tietty määrä sun tammoistas, jolla sun pitää valita sellainen ori, että sä saat niillä katetta. Eli maksetun varsamaksun ja sitten oletetun myyntihinnan, varsan myyntihinnan erotus pitää olla mahdollisimman suuri, jolloin sun pitää mennä markkinakasvatuksen kautta. Eli ei huolehtia niin paljon siitä, että minkälainen sitä varsasta tulee, vaan sun pitää huolehtia siitä, että se on sille ostajalle mieleinen ostaa, ja sillä lailla niin kun oikea valinta, että se tuo sen katteen sinne firmalle ja elättää perhettä. Mutta sitten taas sulla on toisia tammoja, mihin ehkä ne asiakkaat ei niin paljon usko, mutta sä uskot itse niihin vielä enemmän. Niin ne pitää astuttaa saa sitten sillä orilla, mikä kuvittelee, että siitä varsasta tulee nimenomaan tätä tammaa ja ori yhdistettynä tulee se paras mahdollinen varsa. Ja näitähän on useita tällaisia asioita, missä sun pitää miettiä se kahta kautta, että sun pitää miettiä se, että miten sä saat sen parhaan hevosen, mutta myös se, että miten on jatkuvuutta taloudellisella puolella, koska se hevoskasvattaja, jolla on lompsa kunnossa, niin sillä on erilaisia mahdollisuuksia tehdä 10 vuoden tätä hommaa, kuin se, mikä on tuottanut loistavan hevosen, mutta lompsasta on rahat loppunut.
Mm. Miten avaa vielä siis tätä pikkasen ikään kuin näiden niin kuin ominaisuuksien näkökulmasta, että miten se ajattelu siis menee? Voiko yksinkertaistaan sanoa niin, että mikä se oli, siis pitikö se olla kapea rinta?
Joo, kyllä.
Niin, että jos meillä on hevonen, joka on niinku muuten ihan hyvä, mutta sillä on hirveän leveä rinta, niin sitten pitäisi etsiä sille joku semmoinen kaveri, jolla on sitten kapeampi, ja näin ikään kuin koitetaan tasoittaa näitä ominaisuuksia.
Juuri näin ja niin vielä, että sillä on itsellä kapea rinta, mutta niin, että se periyttää sitä kapeaa
just
rintaa.
Näin.
Että on kapearintaisia hevosia, mitkä siltikin periyttää leveärintaisia varsoja, mitkä ei pysty ravaamaan. Ja tällaisia ominaisuuksia on paljon muitakin, mitkä selkeästi periytyy voimakkaastikin, ja pitää ottaa aina jokaisessa astutuspäätöksessä huomioon.
Mm. Miten jalostuksessa määräytyy orin ja tamman merkitys?
No,
näiden ominaisuuksien näkökulmasta. Siis
no,
onko se niin kuin
50-50hän se menee, näin. Mutta kaikki pyrkii siihen, että niillä olisi siitostammoja, jotka jättää mahdollisimman paljon tai mahdollisimman vähän itseään. Eli se varsa, kun syntyy, niin se näyttäisi aina isältä. Tällaisia tammoja on, ja ne on usein ne maailman parhaat siitostammat. Ja sitten taas oritta, kun me katsotaan, niin me pyritään kaikki löytämään sellaisia oriita, jotka jättää mahdollisimman paljon itseään varsoihinsa, koska tässä on eroja niin kuin siitä, että mikä ori on enemmän resessiivinen ja mikä on dominoiva. Ja ne orit on nähty niin kuin 100 vuoden aikana selkeästi, että orit, jotka jättää mahdollisimman paljon itseään, niin on useimmiten ne, jotka jättää ne hevoset, jotka voittaa ne suuret lähdöt. Ja sitten on sellaisia orita, jotka jättää varsat, jotka näyttää emältään, niin niiden jälkeläiset hyvin harvoin voittaa niitä suuria lähtöjä.
Mm. No minkälainen painoarvo annetaan siis suvulle suhteessa yksilön merkitykseen? Tämä on tietysti nyt niin kuin kysymys, johon on jollain jollakin tavalla jo myös tässäkin osin vastattu, mutta että jos ajatellaan näin, että suku on vähän sillä lailla, mutta sitten kuitenkin nyt yhtäkkiä syntyy semmoinen yksilö, joka on wow, niin mitä siitä pitäisi ajatella?
Markkinajalostuksessa, eli jos ajatellaan millä hinnalla niitä myydään, niin niitä wow-yksilöitä, mitkä usein voittaa ne lähdöt, niin niitähän ei kannattaisi tuottaa periaatteessa näin ajateltuna, koska se perusnormaali ostaja ei ymmärrä ostaa niitä. Sitten on nämä oikeasti ammattilaiset ja osaavat henkilöt, niin kuin vaikka Suomessa Niemisen Markku tai Nurmoksen Timo tai Korvenojan Tuomas tai näitä nuorempia valmentajia, vaikka joku Katja Melkko ja niin edespäin, niin ne on alkanut ymmärtää, että se yksilö onkin tärkeämpi asia monessa paikkaa kuin se suku. Eli sen takia hyvin moni näistä meidän parhaista hevosista viime vuosina, mitä Suomessa on ollut, niin ne ei ole ollut ikäluokkassa ollenkaan kalliimpia ja myytäviä hevosia. Mutta niistä on tullut parhaat hevoset, kun ne on ollut just näitä sun kuvaamies wow-yksilöitä. Eli niillä on ollut hyvä suku, mutta ei paras suku, mutta ne on ollut yksilöinä parempia kuin ne kalliit hevoset, mitä on myyty sitten pelkän suvun takia, vaikka ne ei ole ollut hyviä yksilöitä.
Mä yritän vielä jotenkin päästä siihen sisään, että kun sä esimerkiksi, Martti, alat miettiä, että minkäköhänlaisia nyt siis varsoja tehdään ja sulla on koko, niin kuin periaatteessa tämä informaatio käytettävissä, että sulla on onko se kantakirjarekisteri vai mikä se on se, mikä Orella pitää olla, niin sitten katsotaan niitä ominaisuuksia ja sitten taas toisaalta tutkitaan sitä sukua ja sitten nähdään se itse hevonen ja sitten ehkä käytetään jotain geenitestejä vielä, niin jotenkin vielä se, mä jotenkin yritän päästä käsiksi siihen, että miten sä ikään kuin punnitset aina niin kuin minkäkin informaation painoarvoa ja sitten taas toisaalta, kuinka paljon fiilikselle ehkä tässä pohdiskelussa on sijaa?
Totta kai fiilikselle pitää olla aina sijaa, että tunteet on usein ne asiat, mitkä kertoo totuuden, vaikka sitä ei näkiskään. Sille pitää olla aina oma pieni sijansa, mutta siis näin kantakirja-arvosteluihin ja näihin, anteeksi vaan Minna, niin niihin ei voi kauheasti niin kuin, oikeastaan yhtään tukea sen takia, että jos mä teen kantakirja-arvostelun siitä hevosesta ja sitten esimerkiksi orinäyttelylautakunta tekee sen, niin siellä lukee täysin eri asioita, että me näemme sen hevosen niin erilaisena. Ja tämä on se ongelma siinä usein, että ne jalostajat Suomessa, kun lämyveripuolella, ne hevoset on kilpailu jossain ihan muualla pääosin, USAssa, Ranskassa, niin edespäin, ne ei koskaan nähnyt tai hyvin harvoin nähnyt niitä hevosia juoksemassa kilpaa tai ravaamassa, jolloin ne ei tiedä niiden valittavien oriiden ominaisuuksia. Usein ne ei tiedä edes omien tammojensa ominaisuuksia, nämä kasvattajat. Ja siinä se ongelma on, minkä takia tulos ei aina ole täydellinen siihen jalostukseen, koska se tietopankki ei olekaan riittävän täynnä, mistä pitäisi ottaa ne tiedot, millä sitten lopuksi päätökset tehdään. Monesti päätökset tehdäänkin väärillä faktoilla.
Haluaako Minna puolustaa kantakirjaa ominaisuuskuvauksia?
No totta kai haluan puolustaa sillä, että kyllähän me uskotaan siihen omaan systeemiin, millä me sitä tehdään. Ja se, että lämminveripuolella nyt sitten vuodesta 2011 alkaen ollaan siirrytty siihen, että oritahan ei hyväksytä tai hylätä täällä Suomessa, vaan ne luokitellaan ja niistä tehdään nimenomaan se tuoteseloste sen osalta. Ja se on se apu sille tammanomistajalle. Toki siinäkin on aina kehitettävää niin kuin eteenpäin, että kyllä mä näen myös, että me ollaan niin kuin hevosten arvostelussa on hieman vanhanaikaisia sillä, että me tehdään se perinteinen lausunto siitä, että siitähän ei valtavasti saa irti niin kuin kokonaisuuteen. Mutta me ollaan koko ajan menossa samaan suuntaan, mitä esimerkiksi nautapuolen jalostuksessa mennään, että tehdäänkin tämmöinen niin kuin tarkempi kuvaus sen hevosen biologisista ominaisuuksista, eikä yritetäkään miettiä, että missä ominaisuudessa se hevonen on hyvä tai huono, vaan se, että pystytään tuottamaan sitä mahdollisimman tarkkaa informaatiota näistä ominaisuuksista.
Miten se lausunto muuten siis tuotetaan? Onko siinä joku siis kymmenpäinen raati, joka kattelee sitä hevosta ja nyt vähän ravataan ja katsotaan lisää ja sen jälkeen sitten kirjoitetaan vai miten se toimii?
Joo, eli siinähän on useampi osa-alue nykyisin lämminverihevosten puolella, että siellä meillä on oma ryhmänsä, joka arvioi sen hevosen kilpailusuoritukset sekä sen suvun suoritukset siltä osilta. Ja ne tehdään ihan niin kuin paperitöiden perusteella siltä osin, että kaiken informaatio, mitä saatavissa on. Ja sen jälkeen ori tulee ihan esille orinäyttelyyn, missä se arvioidaan sekä sen eläinlääkäri arvioi terveysominaisuudet, hevonen mitataan ja sen jälkeen sitten meillä on lautakunta, joka tekee sen rakennearvostelun siitä hevosesta.
Hei, siis jos kerta ravihevoset on periaatteessa ideaalitilanteessa aina parempia ja parempia, no tietysti tämän autoliikkeen kautta, mistä tässä alun perin puhuttiin, niin kuinka pitkälle jalostuksessa on mahdollista mennä? Siis missä vaiheessa se kehitys muuttuu vain marginaaliseksi?
Ei kai sitä tiedä kukaan, että ja me ei vielä pystytä edes näyttämään sitä ihan tarkasti, että kuinka suuri osa näissä nykyisissä kehitysaskeleissa on sitä, että varusteet, valmennus, ruokinta on parantunut ja kuinka suuri osa on puhtaasti hevosen geneettistä parantumista. Ja varmaan mennään vielä joitain sekunteja kilometriä kohti, mutta vaikea sanoa, milloin se loppuu, että nyt kysyit sellaisen kysymyksen, mihin mä en ainakaan osaa vastata.
Ei varmaan aika jännettä ja siitä sekuntieroa, mikä se, että kuinka paljon se vielä sekunneissa voi parantua, mutta siis käytännössä, jos mietitään ihan niin kuin jalostuksen kannalta, niin niin kauan kuin siellä on sitä vaihtelua niissä ominaisuuksissa, että meillä löytyy niitä ääripäitä siellä, niin silloin on aina mahdollista tehdä sitä edistymistä eteenpäin. Eli se, että niin kauan kuin sieltä on niitä eroja, että kyllä lämminväripuolella uskon, että on vielä aika moniakin askelia edessä. Kyllä tulossa monissa ominaisuuksissa, että miten ne sitten liittyy toisiinsa ja mitkä aina vie mitäkin niin kuin sekuntia eteenpäin tai muita ominaisuuksia.
Ihan tämmöisiä siis käytännön juttuja jalostuksesta. Siis toki nykyään astutetaan niin sanotusti vanhan liiton metodillakin ihan luomuna, mutta siis iso osa hommasta hoidetaan siis säilötyllä, joko siis tuore- tai pakastespermalla.
Juuri näin, kyllä.
Tässä mä vaan mietin siis tämmöistä asiaa, että tässä on tietysti semmoinen kiinnostava, että siinä vaiheessa, kun tämä säilöminen oli mahdollista ja esimerkiksi tämä pakastaminen, niin se varmaan kiinnostavalla tavalla on muuttanut ylipäätänsä tätä koko ajattelua. Jossain vaiheessahan siis Suomessa esimerkiksi yhtenä tämmöisenä aika niin kuin merkittävänä asiana siis ihmisten geenipoolin laajenemiseen oli se, että polkupyörät yleistyi. Ihmiset pystyy helposti siirtymään paikasta toiseen, mutta että nyt että kun sitä spermaa voidaan liikuttaa maailman toiselta puolelta, vaikka tänne Suomeen, niin se tietysti on ollut aika iso juttu.
Joo, se on ollut iso juttu kaiken kaikkiaan, että on käytettävissä paljon laajempi pooli. Se on muuttanut niin kuin elinkeinon suuntaa paljon siinä, että tammoista, mitä Suomessa on, niin ennen ne tuli periaatteessa suomalaisille yrittäjille ne varsamaksut, mitä maksetaan, kun varsa syntyy. Nyt niistä lähtee varmasti niin kuin nettosummana suurempi osa ulkomaille, kun jää Suomeen. Se on ihan normaalia, hyvää kehitystä, ei siinä ole mitään. Mutta se, mitä se tekee, on se, että tätä maailmanlaajuista hevospopulaatiota se kehittää, mutta samanaikaisesti se nostaa sukusitosastetta voimakkaasti. Ja siitähän on nyt jo ensimmäiset keskustelut ollut, että kun maailmassa on sellaisia orita, mitkä astuu vaikka vuodessa 400-500 tammaa parhaina vuosina, niin pitäisikö olla joku sellainen systeemi, josta varmaan keskustellaan seuraavan 10 vuoden aikana, että parhaiden oriiden astutusmääriä rajoitettaisiin maailmanlaajuisesti.
Niin tämä on varmaan siis siinä suhteessa aika kiinnostava ongelma, että ihmiset järjellä tämän asian ymmärtää, mutta sitten taas toisaalta kun mietitään sitä, että olisi kiva niin kuin nyt saada se kiva varsa itselleen, niin ikään kuin siinä niin kuin omasta perspektiivistä käsin, että minä vielä, niin on ehkä vähän vaikea saada sitä muutosta aikaiseksi.
Joo, kyllähän nämä on sitten niinku isoja poliittisia päätöksiä siltä osin, että jos miettii, että meillä Suomessa tällä hetkellä se on se pikkasen reilu neljännes, joka meillä käytetään ulkomailta tulevalla spermalla, siemennetään näitä tammoja sen osalta. Ja tämä on itse asiassa, mitä nyt viimeisen parin vuoden aikana itse ollut voimakkaammin tässä kansainvälisessä keskustelussa Euroopan osalta mukana, niin kyllähän sieltä esimerkiksi ranskalaisen osalta tulee aika selkeästi sitä, että pitäisikö näitä asettaa näitä limittejä sitten näille määrille, mitä voidaan astuksena naurita per vuosi käyttää. Se, että mistä se lähtee se keskustelu, että kenellä on oikeutus sitten aina siihen päästä näille parempiin noriin käsiksi, että mitä se tekee sitten ja tekeekö se mitä sitten taas kansainväliselle jalostustoiminnalle.
Mitkä täällä, niin sano vaan Martti.
Joo, se on se, mutta se voi tulla toistakin kautta, että USA:ssa 3-4 suurinta syndikaattia tulee, jotka omistaa ne parhaat orit USA:ssa taas, niin ne ottaa käsittelyyn tänä syksynä asian, että siellä on tehty yliopistotasoisia, huippuyliopistotasoisia tutkimuksia siitä, että miten varsojen myyntihintoihin vaikuttaa se, että spermaa lähetetään ympäri maailmaa, ja ne on pystynyt näyttämään aika niin kuin heille pitävästi, että jos vaikka Muscle Hillin spermaa lähetetään Eurooppaan enemmän, niin se taas vaikuttaa siihen, että se norin varsinaiset omistajat, amerikkalaiset pienemmät kasvattajat, niin niiden hevosten myyntihinnat taas huutokaupoissa, millä he elää, niin laskee. Et jos ei Muscle Hilliläisiä saisi ollenkaan Euroopasta, niin ne on laskenut niin, että Muscle Hillin amerikkalaisten varsojen hinta jopa kaksinkertaistus. Ja tällä voi olla vaikutusta tulevaisuuteen, että ehkä se rajoitus ei tulekaan keskusjärjestötasolta, vaan niin oriiden omistajatasolta.
Mm.
Kyllä, hyvin mahdollista. Mun mielestä tähän ehkä verrattuna sitten toinen ääripäys, me puhutaan jalostuksesta, niin on taas englantilaisten täysvärihevosten, eli laukkahevosten jalostus, missä keinosiemennys esimerkiksi ei ole ollenkaan sallittua. Et siellähän liikkuu orit, ja tämä on perusteltu nimenomaan pitkälti, että sehän on sitä bisnestä nimenomaan, ja siellähän hintataso on sitten taas aivan erilainen, mitä se pyörii sitten.
Juuri näin.
Sen verran muuten täytyy tässä nyt maallikolle vielä todeta, että jos tätä keskustelua on kuunnellut, ja kun ollaan puhuttu lämminveräisistä, niin on puhuttu ranskalaista ja taas toisaalta amerikkalaisista, ja nämä lienee nyt nämä niin kuin ikään kuin merkittävimmät lämminveristen geenipoolien sijaintipaikat, mutta että siis amerikkalaiset on kuitenkin ehkä tässä nyt mainittu hieman enemmän, ja amerikkalaisten nimenomaan amerikkalaisten ravihevosten geeni on se ehkä vähän halutumpi, voisiko näin sanoa?
Niin kuin ranskalaista rotua ei enää olemassakaan oikeasti, että kun sinne otettiin amerikkalaista rotua, amerikkalaista verta yhä enemmän ja enemmän mukaan, niin ne on osoittautunut paremmaksi kuin ranskalaiset hevoset, josta johtuu se, että keskimääräinen huippuranskalainen, niin se onkin nyt amerikkalais-ranskalainen, sillä on ehkä 50-60% ranskalaista verta ja loput amerikkalaista, mutta Amerikassa ei vielä ranskalainen rotu eikä veri ole saanut minkäänlaista, sillä on viety sinne ja muuten ne hevoset ei ole pärjännyt heidän olosuhteissa, niin sen takia amerikkalainen rotu on olemassa ja kaikki muu on sitten tällaista amerikkalais-ranskalaista maailmassa.
Mutta voisiko hybridi päästä amerikkalaisen tasolle?
Tähän asti se ei ole päässyt, sitä on yritetty, mutta varmasti se jonain päivänä pääsee. Ja amerikkalainen geenikanta on yhtä suppea kuin Norjan kylmäverikanta, että onko se 3 sukupolven päästä vai 5 sukupolven päästä vai milloin, mutta heidän hevosethan alkaa joskus heikkenemään, jos he saa ulkopuolista verta ja ulkopuolista geenistöä siihen mukaan.
Kyllä mä sitä niin kuin, jo mielenkiintoista keskustelua oli kuunnella viime syksynä, kun tuolla Amerikan reissulle päästiin ja käytiin niitä keskusteluja sieltä, että kyllähän sielläkin niin kuin orastava kiinnostus on nimenomaan sille, että löytyisikö jostakin tämmöistä crossbreedingistä sitten jotain ratkaisua myös tähän kokonaistoimintaan ja päästäisiin askelia eteenpäin.
Joo, he ei tarvitsisi kuin yhden yksilön, mikä riittäisi siellä heidän systeemissä ja olisi tarpeeksi hyvä, että siitä tulisi oikein mestari, championi siellä, niin se avaisi tämän portin kyllä, mutta sitä yhtään ei ole vielä ollut tähän asti.
Nyt voi hieman name droppailla. Mitkä orit tällä hetkellä, tai minkä oriden sperma tällä hetkellä on kaikkein halutuinta maailmalla?
Se ei ole vaikea sanoa. Se on ranskalainen Ready Cash ja amerikkalainen Muscle Hill.
Se on jotenkin älytöntä ajatella, että niin paljon kuin esimerkiksi niin kuin hevosiakin on ja tulevia hevosia tulee olemaan, niin sitten yhtäkkiä kuitenkin palataan näihin ihan niin kuin muutamaan hevoseen.
Niin, ne suuret lähdöt ajetaan aina niin, että vain paras saa sen suuren kirsikan kakkuineen ja kakun kirsikoineen. Ja se on vaan yllättävää, miten kuitenkin sitten niissä pienissä asioissa ne muutama huippuori on parempia kuin muut.
Miten minkälaisissa hinnoissa liikutaan, jos puhutaan tämmöisen hevosen astuttamasta tammasta?
No silloinhan Ready Cash maksaa kaikki ne kuluineen, jos Suomessa astuttaa tamman Ready Cashillä ja saa varsan aikaiseksi, niin puhutaan noin 35 000 € plus arvonlisävero päälle ja yksi varsa. Ja sitten Muscle Hill on noin 33 000 $ plus arvonlisäverot päälle.
Sanoit vielä, että jos saa varsan aikaiseksi.
Niin, se on aina, kun pakastespermalla toimitaan, niin keskimääräiset varsomisprosentit on matalammat kuin tuorespermalla. Että nyt me puhumme siitä, että Ready Cash ei ole niin hyvä saamaan kantavaksi, jos Minna tietää tarkemmin, mutta varmaan viime vuonna astutetusta tammoista tuli alle puolelle varsat. Muscle Hill on paremmin toimiva ori, sillä ehkä päästään johonkin 70% niin kuin varsoja syntyy siitä, mitä on astutettu. Onko mä suunnilleen oikeilla jäljillä, Minna, prosenteissa?
Kyllä, kyllä, nimenomaan juuri näin, että sehän on aina sitä taidetta sitten myös se, että se valtava osaaminen, mikä tarvitaan sinne eläinlääkäripuolelle, että ei riitä pelkästään se, että se tavara tulee sieltä ja tavara menee, vaan siellä tarvitaan ne ammattilaiset sitten joka väliin.
Jouduinko mä muuten maksaa sen 30 000 ja alvin päälle siinä tapauksessa, että sitä varsaa ei tuu?
Ei, silloin sä joudut maksamaan ehkä silloin sen 5 000.
Okei, niin just aivan, mutta että tämmöinen epävarmuustekijä siinä kuitenkin sitten lopulta on. Ja sitten tietysti tämä hintaharukkahan on varmaan valtava, että nyt me puhutaan näistä kaikkein halutuimmista, mutta sitten jos haluaa itselleen ihan hyvän orin tavaraa, niin silloin varmaan puhutaan ihan vaan tonneista.
Kyllä, silloin puhutaan tonnista 3, niin sillä saa jo niin kuin oikein hyvää tavaraa, mutta ei Muscle Hillia eikä Ready Cashia.
Keskustelu raviurheilun tulevaisuudesta Suomessa, se on tietysti niin kuin laaja ja polveileva. Ja tietysti iso kysymys on se, että onnistuuko laji säilyttämään myös tulevaisuudessa vetovoimansa. Liikkuuko lajissa rahaa, miten lajia pitää ehkä kehittää, mikäli kukkaroita vedetään tiukemmalle. Mutta ehkä se kysymys, joka liittyen tähän meidän keskusteluun on mielessä, on se, että miten nämä lajiresurssikysymykset resonoi tämän jalostustoiminnan kanssa?
No totta kai se, että kastustoimintahan on liittyy talouteen todella voimakkaasti, että se heilahtaa sen mukaan, jos taloudessa menee huonosti, niin kastustoiminta tulee sitten aina vähän jälkijättöisesti ja tippuu siitä aika voimakkaasti sen osalta. Ja se, että jotta niitä hyviä hevosia voidaan edelleen teettää, niin kyllähän se tarvii, että urheilu on menestyvä, urheilu kiinnostaa koko ajan, koska sitä kautta me saadaan niitä uusia ihmisiä lajin pari, jotka on valmiita ostamaan taas niistä Suomessa kastettuja hevosia. Että niin kuin äärimmäisen suuri yhteys näillä asioilla kyllä on.
Joo, sikälihän raviurheilu on hyvässä tilanteessa, että vaikka aina puhutaan, että taloudessa on saisi mennä paremmin ja niin edespäin, niin raviurheilun iso plussa on se, että kun siihen yhtyy nämä pelit ja peliyhtiöt ja pelissä oleva raha myös, niin kuitenkin jokaisessa länsieurooppalaisessa ja läntisen maailman maassa, niin raviurheilu on valtiolle hyvä bisnes. Että ei ole oikein sellaista poliitikkoa, joka tosissaan tulisi sanomaan, että raviurheilun ehtoja pitäisi heikentää, kun se on erittäin hyvä lypsylehmä. Että jokuhan sanokin mulle joskus aikanaan osaksi leikillään, mutta osaksi tosissaan, että Helsingissä ei olisi oopperataloa, jossa ei olisi ollut raveja ja pelaamista.
Toisaalta löytyy kyllä niitäkin poliitikkoja, jotka ravien suuntaan esittää jatkuvasti kriittisiä kysymyksiä, mutta se ei ole tämän keskustelun paikka. Mä kysyn vielä tähän siis jalostustoimintaan liittyen siis sitä, että et minkälaista vahinkoa siis jonkinnäköinen taloudellinen takapakki ravien piirissä voisi kenties aiheuttaa, miten se siis käytännössä tapahtuisi. Ja sitten taas toisaalta, onko sillä sen suurempaa merkitystä, että ikään kuin paikallinen jalostustoiminta jollakin tavalla heikkenisi, kun sitä geeniä sitten kuitenkin saa tuolta niin kuin Ranskasta tai Yhdysvalloista Suomen rajojen ulkopuolelta?
Kyllähän se niin on, että jos vaikka sun serkkus sattuisi kasvattamaan hevosia jossain päin Suomea ja ne olisi hyviä hevosia, niin kyllä se lisäisi sitä mielenkiintoa koko sille sun suvulle. Ja osa niistä tulisi aina sinne raveihin katsomaan ja seuraisi niitä telkkarista ja niin edespäin. Jos taas ne hevoset olisi sellaisia, mitkä tuodaan jostain pelkästään ulkomailta eikä niin ole tällaista henkistä yhteyttä nuoresta asti, niin se kiinnostus olisi selkeästi vähäisempää.
Kyllä sen näkee meillä radoillakin hyvin selvästi sen, että sitten kun meillä on niitä Suomessa syntyneitä niin kuin kotimaisia staroja, niin ne saa heti sen paljon niin kuin korkeamman arvon siitä. Kaikki ihmiset kiinnostuu voimakkaammin siitä, että kyllä me ehdottomasti niin kuin urheilun eteenpäin viemiseksi tarvitaan sitä kotimaista kasvatusta.
Ketkä teidän mielestänne ovat sellaisia siis tämän hetken raviratojen Teemu Selänteitä tai Litmasia, jotka vetävät uuttakin porukkaa lajin pariin?
Sä tarkoitat hevosina.
Hevosiasta puhutaan nimenomaan.
No kyllähän tällä hetkellä, jos me katsotaan, niin Kylmäveri Suomen hevospuolella on oikein upeita magneetteja, niin kuin Välähdys ensimmäisenä, Kostello toisena, se koko Suomen hevoskärki, Vitter tulee nyt takaisin radoille, ne on yksi asia. Sitten nämä lämiveriset, jotka on taas sitten parhaimmillaan, että esimerkiksi Midnight Hour voitti viime vuonna Åby Stora Prisin ison kansainvälisen kilpailun Ruotsissa, ja sitten se on sellaiset taustajoukot ja sellainen ura alussa, että Graceful Swamp-niminen hevonen Erkki-Pekka Mäkiseltä Tampereelta niin saattaa hyvinkin olla se seuraava suuri mediahevonen Suomessa.
No minkälaisia tämän ajan ilmiöitä jalostustyöhön liittyy? Niitä nyt tietysti on tässäkin keskustelussa jo mainittu, mutta että minkälaiset asiat puhuttavat niissä piireissä, joissa jalostustyötä tehdään?
Minna on pomo. Minna saa sanoa.
Mitä tällä hetkellä? Nyt tietysti erinäköisiä haasteita tässä matkan varrella on ollut monessakin asioista. Mä en ehkä niihin menisi.
Viittaatko esimerkiksi tähän niin rekisteröintihommaan?
Mä viittaan tähän rekisteröintiasiaan. Ja tietysti ne on semmoisia asioita, mitkä liittyy näihin sääntöihin ja koko toimintaan tässä. Ja sitä on kevään aikana tässä pyöritetty siitä ja mietitään tietysti sääntöjen kehittämistä eteenpäin. Että kyllä mä sanoisin, että tällä hetkellä ehkä missä mennään kokonaisuudessaan, niin lämminveripuolella on se kansainvälisyys ja kansainvälistyminen sinne suuntaan, mistä tulevat ne meidän tulevat nuorisotähdet, mitä meillä on ikäluokkatähdet ja siitä eteenpäin ne kansainväliset menestyjät. Että kyllä se on kuitenkin se suuntaus, mitä tällä hetkellä halutaan ja haetaan. Ja sitten toinen on tämä Suomen hevospuoli, mitä tuossa nyt tulikin näitä staroja sitten esille, niin se, että meidän kylmäveriurheilu, mihin suuntaan se on menossa, ollaanko me menossa pohjoismaiseen yhteistyöhön kilpailutoiminnan näkökulmasta ja mitä muita sitten tulevaisuuden maalailuja siellä sitten voi olla taustalla.
Rekisteröintikohu siis viittaa paljon iltapäivälehdissäkin ja tietysti alan julkaisussa käsiteltyihin tapauksiin, jossa on ollut pikkasen epäselvyyttä siitä, että missä itse asiassa hevoset pitäisi olla rekisteröity, vaikka niitä oli rekisteröity tänne Suomeen ja tähän liittyy sitten vaikka paikka ja mitä. Mutta mä haluaisin vielä kysyä tästä, ikään kuin tästä, puhuttiin jossain vaiheessa tästä niin kuin geeniteknologiakysymyksestä. Mainitsin, että tälläkin hetkellä Suomessa on useampi firma, jotka tarjoaa esimerkiksi näitä kaupallisia palveluita, jossa voidaan seuloa siis haitallisia mutaatioita ja sitten taas toisaalta niin kuin näitä lahjakkuusgeenejä. Mutta että voisitteko te vielä pikkasen avata hieman sitä, että mihin tämä maailma ehkä tulevaisuudessa on vielä menossa?
No kyllä mä näen siihen, että se on lähtökohtaisesti menossa siihen, että kun hevosistahan nyt tehdään polveutumismääritykset tällä hetkellä. Jokaisesta varsasta, kun se syntyy, niin tehdään DNA-määritys siitä, että se täsmää sen isään ja emään. Niin mä veikkaan, että me ollaan menossa jatkossa ehkä kohtuun nopeallakin syklillä siihen, että siitä tehdään se laajempi genomimääritys samassa yhteydessä. Et silloin sitten, kun meillä on tiedossa niitä, että mitkä geeniyhdistelmät, mitkä mutaatiot vaikuttaa tiettyihin ominaisuuksiin, niin niitä nähdään jo siinä vaiheessa, kun näitä hevosia tehdään. Varmaan maailmalla ehkä meilläkin sitten yleistyy vielä niin kuin alkiosiirron kautta, tehdäänkö meillä sitten sukupuolimääritettyjä alkioita siitä, että halutaanko tammoja vai orita sitten viedä eteenpäin ja tuottaa sieltä hevosista. Että mä näen sen maailman, että se tulee menemään hevospuolella aika kovaa vauhtia eteenpäin, mutta kuinka nopeasti ja kuinka paljon, niin siihen on vaikea vielä vastata.
Sanoisin näin, että se pystyisi menemään hyvin nopeasti eteenpäin, mutta maailmalla kun juttelee päättäjien ja suurimpien kasvattajien muiden kanssa, niin siellä on aika paljon sellaista epäilystä siihen, että mitä tällainen uusi teknologia ja uudet ajatukset tekisi sitten sille kokonaisuudelle, raviurheilulle ja meidän yleisölle ja ihmisille ja siihen sille nimenomaan, mikä meillä nyt on hieno asia, kun ne hevoset on niin tärkeitä, niistä pidetään niin hyvää huolta ja niihin on sellainen, miksi sitä sanottaisiin, henkinen side voimakas, niin olisiko sille jotain mahdollisuutta, että jos siihen tuo liikaa teknologiaa, niin vaikuttaako se siihen heikentävästi?
Miten siis jos puhutaan sun kaltaisista jalostuskuruista, Martti Ala-Seppälä, niin minkälaista ilmapiiriä tämän tyyppiseen maailmaan on sun ja sun kollegoiden keskuudessa?
Se riippuu vähän maasta. Et jos me ollaan Pohjoismaassa, niin yleensä ihmiset on huomattavasti suvaitsevampia kuin muualla. Jos me mennään Ranskaan tai USAhan, niin kyllä ne on aika vanhoillisia nämä ihmiset, jotka on päättämässä, että tosi nopea eteenpäinmeno jossain tämän tyyppisissä asioissa voi olla siellä vaikeaa ja haastavaa. Sitten on taas näitä uusia maita, vaikka esimerkiksi Australia, missä asiat voisi mennä hyvinkin nopeasti eteenpäin.
Voiko tähän muutosvastarintaan liittyä jotakin sellaista, että pelätään, että siitä ikään kuin vanhan liiton osaamisesta ja just tästä niin kuin hiljaisesta tiedosta putoisi jollakin tavalla ehkä jonkinnäköinen pohja pois, tai että jopa jotkut tämmöiset ikään kuin jalostukseen liittyvät ajatukset ehkä todettaisiinkin sitten vaan genomin näkökulmasta vääräksi?
Ainahan sellainen riski on olemassa, se on ihan selviö, että ihmiset on kuitenkin inhimillisiä ja ne ajattelee asioita niin monella lajalla, monelta laidalta ja aina tollainen, miksikä sitä sanoisi, epäilys siitä, mitä muutos tuo tullessaan, niin sehän on aina ollut ihmisen yksi kauhuista.
Haluatko vielä Martti Ala-Seppälä lisätä jotain tähän jalostuksen ajankohtaiset ilmiöt asiaan?
Ei, niitä on niin laajalti, että sitten meni monta tuntia. Että se on sillä lailla, että kun ollaan keväässä, toukokuussa, kesäkuussa, niin silloin se ensimmäinen ajatus on aina kasvattajilla, että ensimmäiset ikäluokat joltain tietyiltä oreilta tulee radalle ja nyt niitä pitää seurata tiukasti.
Hei, tämä on ollut aivan älyttömän kiehtovaa. Tässä keskustelussa ovat olleet siis mukana kaksi henkilöä. Vieraana ohjelmassa on jalostuskuruksikin tituleerattu hevoskasvatuksen ja raviurheilun moniosaaja Martti Ala-Seppälä. Hän on osallistunut keskusteluun Yle Lahden studiosta käsin ja lisäksi kanssani täällä Helsingissä studiossa on ollut Hippos ry:n jalostusjohtaja Minna Mäenpää. Kiitokset teille molemmille älyttömästi tästä keskustelusta.
Kiitos. Kiitoksia.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja nyt kun tässä pääs kiitosten äärelle, niin täytyy allekirjoittaneenkin kiittää vielä Yle Lahden vastaavaa tuottajaa Suvi Turusta. Kiitokset työstä siellä päässä. Ja lisäksi tekniikkamaagit Aleksi Hänninen ja Mikko Pekkinen ansaitsevat kiitoksen siitä, että tämä linkkiyhteys saatiin muodostetuksi. Keskustelu oli tänään taas polveileva, kiinnostava, paljon yksityiskohtia. Jos tuli semmoinen fiilis, että haluaa palata jonkun asian äärelle vielä uudestaan ja kuunteli asiaa radiosta ja meni pikkasen ohi, kun oli jotain muuta prokkista siinä käynnissä, niin ei mitään hätää. Keskusteluhan löytyy myöhemmin tuolta Yle Areenasta. Se voi käydä sieltä tsekkaamassa niin, että kirjoittaa sinne hakuun Juuso Pekkinen, niin ohjelma tulee vastaan. Ensi kertaan.